den 6. september forvandlede AGF og Aarhus Festuge Grønnegade i Aarhus til AGF-gaden. Her var der også en scene, hvor der dagen igennem var forskellige gæster til samtaler om AGF, fodbold og fællesskaber. I denne podcast fra AGF har vi samlet et udpluk af de samtaler fra scenen i AGF-gaden. Og vi starter med en samtale med Head of Performance i AGF, Phil Mansfield, som jeg, Søren Højlund Carlsen, mødte på scenen. Og jeg spurgte ham blandt andet om, hvordan han og hans stab hjælper spillerne med at leve op til de høje krav i nutidens moderne fodbold.
Det er det nemmeste del, fordi de har det selv.
Ja.
Og det er, kan man sige, det er også meget selvkritisk. Og de kigger meget på, hvad de kan forbedre. Og de hører også, i fodbold kan man ikke løbe fra sine svagpunkter. Fordi det er over media, og det er over det hele. Så du får det kastet i ansigtet hele
tiden. Vi måler det hele også.
Ja, vi måler det hele. Så, og man kan ikke rigtig diskutere med data, vi har på det. Så på den måde, at det er faktisk dem, der kommer til os og siger, jeg vil gerne forbedre det her, jeg vil gerne arbejde med det her. Så kan man sige, det er nemt at arbejde, og jeg vil sige, vores trup er meget selvmotiveret, selvom nogle af dem er helt gammel. De er stadigvæk arbejder hårdt. Du skal se, hvor hårdt Paddy han arbejder. Mm. Jesper Hansen er nok det mest professionelle fodboldspiller, jeg har mødt, og han er 40. Ikke? Så den side af tingene er faktisk ret nemt med den her tro, fordi det er så dygtigt.
Men der kan I så give dem noget data, noget viden, de kan få i forhold til, hvad de skal arbejde videre med. Fordi I bruger jo også mange, du nævner selv, at I ellers ved det hele. Hvad er det for noget teknologi, hvad er det, I bruger i arbejdet, der gør, at I har så meget viden? Kan du fortælle om den del? Altså, vi har jo set de sidste par år, det har I sikkert også lagt mærke til, at de spiller med noget, der minder om en sports-BH.
Yeah.
Det er fordi, de har en GPS på.
Yes.
I har droner til træning.
Yes.
Så I kan tracke nogle ting, GPS til træning. Jo. Hvad for nogle redskaber har I nu i en moderne verden til at måle en spiller?
Jamen, vi har faktisk rigtig meget.
Ja.
Og som du siger, som du nævner selv, vi har de her sports-BH med GPS i. Og der er de så præcis, og det er også derfor, de skulle ligge der i ryggen, fordi de skal være centrum i kroppen og ikke ude på armene. Men det kan man sige, der kan vi måle alt fra, ikke bare hvor at de accelererer, men hvor hurtigt de accelererer, og tempo af den acceleration. Vi kan måle, når de skulle stoppe deceleration. Det er nok en af de mest drivende ting i fodbold, det er at skifte retning.
Ja, det må du lige forklare. Altså det der med at bremse.
Bremser, ja.
Og så skifte retning.
Yes.
Det kræver meget af dig.
Det kræver meget. Specielt hvis for eksempel Gif Links har en toppart på 36 km i time.
Ja.
Og så når han tunser afsted på 34 km i time, og skal lige pludselig skifte retning. Hvis det skal ske noget i forhold til skader, det er lige der, hvor den vil ske. Selvfølgelig er det tackling, men uden for tackling, alle de der, hvad vi kalder soft tissue injuries, de vil komme fra at skifte retning på en høj tempo.
Og hvad er soft tissue?
Det er muskulaturen og ligamenter i kroppen, som ikke... Selvfølgelig kan man springe noget med, at man kommer i en hård tackling. Men ud over det, og det taler vi ikke, vi har to forskellige kategorier inden for skader. Mm. Vi har noget, der hedder soft tissue, og noget, der hedder impact. Og de impact-skader kan vi ikke rigtig gøre noget ved, fordi det er sådan uheldigt.
Det er et slag fra en spil, modstander eller et eller andet.
Ja.
Som for eksempel, hvis der var nogen, der tog landskamp i går, Pierre Emil Højbjerg på et tidspunkt, en skotte rammer ham på knæet med hans støvle. Det er en impact-skade.
Det er det, vi vil kalde en impact-skade.
Ja.
Ja, lige præcis. Ja. Og så har vi, hvad vi kalder soft tissue injury, og det er noget, vi synes, som en performance-afdeling, vi kan have en influence på, og vi skal have en influence på.
Ja. Så du nævner alle de her ting her, så det er måske nemmere at sige, hvad I ikke ved om spillerne, end hvad I ved, fordi I kender fart, vægt, fedtprocent, alle mulige ting.
Ja, retningsskift. På,
ja.
Men vi også, kan man sige, vi også går, som du selv nævner, vi har en drone, til hver eneste træning. Og så er det også relevant information, hvad for en retning på banen laver vi den der sprint.
Ja.
Så for eksempel, hvis vi kommer af en træning eller en kamp, og Tingers har 15 sprints, men er det 15 sprints den vej, eller 15 sprints den vej, det giver os faktisk en overblik om, hvordan kampen var for ham. Var han mere defensiv eller offensiv? Hvad for en retning var de her spurte i? Det er meget relevant i forhold til, hvordan vi vil spille.
Så I får en pakke efter hver træning med alle de informationer, I skal bruge, som I så kan arbejde proaktivt med?
Jo, vi har efter hver træning, så får spillerne og staben de 5-6 sider med alt muligt information i. Og som Jakob han siger, det er din job at læse.
Ja.
Det er han god til.
Ja.
Ja.
Og så selvfølgelig også meget video. Men det er mere over i det taktiske spilforståelse og den slags.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Ja.
Men hvis man så skal prøve at optimere de der ting, hvordan kan I gøre det, Philip? Lad os nu sige, at I har brug for en spiller, får en lidt højere hastighed. Eller I har brug for en spiller, får 2% mere muskelmasse. Vi kan også blive mere konkrete. Nu har Massimil Madsen forladt os. Han var en af dem, der løb flest kilometer på banen. Hvis I så har brug for at lægge det på Poulsen, eller I finder ud af, at Markus Solbakken eller Kevin Jakob skal løbe i gennemsnit 2 kilometer mere i løbet af en kamp. Hvordan kan I så gøre det? Er det bare almindelig træning?
Jamen det er det, men jeg vil også se, det er også den spændende del af min arbejde, det er at sidde sammen med Jakob og snakke om, hvad er muligt i deres kropstyper. Så for eksempel Nikolaj, han løber aldrig 36 km i timen og spiller på kanten. Men inden for noget rammer, kan vi sige, hvad vil du have ud af ham til en fodboldkamp? Hvad skal han kunne gøre? Eller hvad skal han forbedre? Fordi måske er der 5-6 ting, han kan gøre bedre. Mm. Men er det, hvad skal vi arbejde på? Og det er egentlig trænende selv, der vil bestemme det, at jeg har brug for i den system, vi vil gerne spille, at han kan gøre mere af det her. Så sidder vi nede og laver en træningsprogram, baseret om den der enkeltspiller, og hvad han skulle være bedre til kampen.
Så I kan også bruge det i forhold til rekrutteringen ved at kigge på data. 100%. Hvis I siger, at vi mangler en spiller, der kan de her ting her, så går man ud og kigger efter det baseret på data.
Jeg vil sige, scouting-afdelingen kommer tæt ned til os med 3-4 spillere og siger, kan du lave en undersøgelse på dem, og hvordan de vil kunne præstere i AGF. Og så har vi selvfølgelig nogle spillere, der passer ikke ind i AGF.
Nej.
I forhold til, hvordan vi vil gerne spille.
Ja, ja. Det kræver meget, at menneske, kunne jeg forestille mig, at være i sådan en verden. Man skal dyrke sin passion optimalt. Du lever af det. Du er under pres 24 timer i døgnet. Hvordan hjælper I spillerne på den der front, altså med at skulle være mentalt i det, i forhold til det der med hele tiden at blive målt og vejet? Er det en udfordring, eller er det bare noget, som professionelle fodboldspillere i vores dag er fuldstændig vant til? Men jeg kunne forestille mig, hvis det var mig, der skulle levere min antal skridt hver dag til dig, og blev målt på det, så kunne jeg måske godt blive en lille smule stresset over det.
Men jeg synes, det handler meget om, hvordan vi kommunikerer det. At vi kommunikerer det som en motivationsfaktor for dem. Mm. Vi prøver at gøre det, så det er, at det faktisk det er noget, at jeg vil helst have de nysgerrige for det. De vil gerne blive bedre til det, og de skal aldrig være en straf. Det skal aldrig, at du har ikke lavet det her, og du har ikke gjort det. Vi er faktisk, synes jeg, meget gode til at sidde med spillerne og forklare det. Og sige, vi mangler mere her. Ja. Så vi kan godt sige, at nu spiller vi tæt 11 mod 11. Offensiv, defensiv, 11 mod 11. Så jeg kan godt finde på at gå over til Felix og sige, Felix, du er sådan lidt lav på dine sprintmeters i denne her uge. Kan du ikke sørge for 11 mod 11, du går i el? Men måske Mølgaard, siger jeg, Møller, du er faktisk høj i den her uge. Lad være med at gå i overlap i 11 mod 11.
Men det handler så om at justere belastningen, og ikke handler om at lære Felix det, eller hvad? Fordi det gør han vel i kamp, så?
Jo, men det kommer an på, hvor tæt på kampen vi er.
Ja.
Og vi har en, kan man sige, en dataset, eller en target, en ugelig target til hver enkelt spiller.
Okay.
Så hver eneste spiller i klubben har en uge eller 14 dages targets, de skal ramme. Og så rammer vi det, vi tilpasser træning efter, at de skal ramme de targets hver eneste uge.
Så der er et mål for, hvor mange kilometer de skal løbe i løbet af
træning? Ja, men ikke kun kilometer. Høj intens meter, sprint meter, acceleration, deceleration, det hele.
Ja. Det, jeg ville ønske, der var mål for, hvor mange kopper kaffe, man skulle nå på en uge. Så jamen, kunne jeg godt være med, tror jeg. Ja. Hvad er det vigtigste for en fodboldspiller så? Er det talentet, Phil? Eller er det fysikken?
Kan du
træne en fodboldspiller rent fysisk, således at han vil kunne begå sig i Superligaen? Eller talentet? Jeg ved godt, man kan ikke adskille de to ting af, men prøv alligevel at sige lidt omkring, hvor meget det fysiske betyder i forhold til, at du er en talentfuld fodboldspiller. For vi har jo en gang imellem i historien set talentfulde fodboldspillere ikke fået så ud. Måske på grund af det fysiske.
Ja. Men jeg vil også sige, at fodbold er en helt anderledes sport nu, end det var i 90'erne.
Hvordan?
Vi, for eksempel nu, vi løber cirka det samme, men vi løber 40-45% mere, eller flere højintens meter nu, end vi har nogensinde gjort. Fodbold altså, er markant hurtigere
altså
nu.
Altså spurt, man spurter mere.
Ja, ja. Det er markant hurtigere nu, end den er nogensinde været. Så det gør det nemmere nu, og gør det med fysikken.
Ja.
Man kan godt være en topatlet og nå det i fodbold nu, men vi går tilbage i 90'erne, der skulle man kunne have kolen på fødderne.
Ja.
Og det er ikke helt så vigtigt nu, som det var dengang, men nu er den fysiske del vigtig.
Men det kræver vel også noget på kuglen, som du siger. hvis alting foregår hurtigere.
Tænker. Det gør det, 100%. Ja. 100%. Ja. Ja. Det gør det.
Er det den største forskel på fodbold fra da du og jeg var ung i 90'erne, og så, og så Dennis Bergkamp, og hvem vi ellers så spille over i Premier League, jo. Nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var, i Tottenham i 90'erne. Er det den største forskel fra nu, eller fra dengang og så til nu? Det er farten, det er intensiteten.
Du kan ikke sammenligne dem. Selvom for os, der sidder og kigger på fjernsyn, de ligner det samme sport, det er det ikke.
Nej.
Det er en helt anden sport nu, ja. End det var for bare 2006. I Premier League i 2006, så snit var som et hold 6.500 højintens meter. Nu er vi oppe på 12.
Dobbelt så meget.
Ja. Ja. Så det er en helt anden sport nu. Ja.
Men det tror jeg også fansene kan fornemme. Nu spiller vi i Vejlby, hvor der er meget tæt til banen. Altså hvis man kommer tæt på en fodboldkamp i Superligaen, så kan man jo virkelig fornemme, hvor stærkt det går,
yeah.
og hvor meget fysik der er i det. Ja. Eller hvis I er ude og se en træning ude på Fredensvang, og man står der ved banden, og den får fuld gas. Det er ikke for sjov jo.
Men det er også det, man tænker, jeg kan ikke bevise det her, men min fornemmelse vil sige, at hvis du sammenligner Premier League i 2005 med Superliga nu, så er Superliga nu meget hurtigere, end det Premier League var dengang.
Ja.
Men vi ser Premier League som den gold standard, ikke? Og
ja.
Indtil det er bedre end Premier League, men jeg synes nu, den hold AGF har nu, vil klare sig rigtig godt i 90'erne i Premier League.
Så AGF 2025 vil vinde over Tottenham i 94?
100%. 100%.
Ja, det finder vi aldrig ud af. Det var ellers en fin kamp, det kunne blive. Det var Head of Performance i AGF, Phil Mansfield, om arbejdet med den fysiske og mentale optimering af Superliga-truppen. Derefter gik der nostalgi i den, da vi på scenen i AGF-gaden så tilbage på mesterskabet i 1986 med to spillere, som var med til at hente DM-guldet hjem til Aarhus. Bent Wachmann, som er med til at producere en kommende dokumentarfilm om 1986, og Jan Lauritsen, der scorede et sejrsmål, som endegyldigt sikrede guldet til AGF, men som egentlig kom fra håndboldverdenen. Jeg spurgte blandt andet de to, hvilke betingelser de havde for fodbolden dengang for næsten 40 år siden.
Jeg enten studerede eller havde fuldtidsarbejde ved siden af,
ja.
Og trænede om aftenen. Det var vores lod. Men Brøndby i 86 gik jo over og blev fuldtidsprofessionel.
Ja.
Og var allerede dengang lidt af et lokomotiv. Og vi blev fuldtidsprofessionelle året efter. Både Jan og jeg blev faktisk fuldtid i 87. Og prøvede det her med at skulle træne lidt ekstra. Ja. Det tog nogle år, før vi fandt ud af, hvad det indebar.
Men hvordan var det, du siger, at træne noget ekstra?
Jamen altså, man troede, fordi nu var vi fuldtid, så skulle vi æde og banke med træning. Jeg har aldrig trænet så meget som i 87.
Nej.
Jeg var død træt hver dag. Så når vi skulle spille om søndagen, jeg kunne fandme næsten ikke løbe ind på stadion. Altså, det var et andet ord, vi ikke kunne stave til. Ja. Det var restitution. Ja. Vi...
Så man kan sige, det var i de spæde år med professionel fodbold i AGF, og I prøvede det. Der kommer du så ind, Jan. Hvad er det for et hold? Bent siger, at Flemming Poulsen var rejst væk, der manglede en angriber. Hvad er det for et hold, du kommer ind på der? Fordi, hvis jeg lige skal forstå kronologien rigtigt, dengang spiller vi jo sæsonen kalenderåret.
Ja.
Så I har gang i en sæson, Bent, om sommeren, og så kommer du, Jan.
Ja.
Så du kommer ind midt i en sæson?
Jeg kommer ind midt i sæsonen, ja.
Og hvad er det for et hold, du kommer ind på?
Jamen, det var jo et, altså set ud for mig, var det et hold, der var velfungerende med et forholdsvist, hvad skal man sige, et hårdt hierarki.
Ja.
Hvor vi havde Troels og Stamme og dig og Lunder. Det var ligesom de fire, der...
Altså Troels Rasmus, ja. Og Lars Lundqvist, yes. Og John Stampe, de navne, som folk, ja. Stadig husker.
Lige præcis. Ja. Som var dem, der var ligesom der styrede det hele, og det var benhårdt.
Hvordan oplevede du det?
Jamen, jeg oplevede det som ret hårdt, egentlig. Det var sgu egentlig ret hårdt at komme, fordi der blev krævet noget af en hele tiden.
Mm.
Og det der med at komme udefra, der skulle du også godt nok bevise dit værd, for overhovedet få lov til at komme inden for stregerne. For deltog du ikke i fællesskabet, så var det bare ud af vagten igen. Og det var det desværre. Ret mange håbefulde unge mennesker, som kom til træning op ved os, der måtte gå den anden vej en gang til, fordi det var mentalt virkelig, virkelig hårdt at være en del af. Vi krævede faktisk meget af hinanden, og jeg tror også, det var det, der var det. Det var holdet frem for en selv hele vejen igennem. Jeg tror også, det er det, der var med til, at vi kunne gøre en forskel. Og så tror jeg en lille smule også, at jeg havde været på landsholdet i håndbold, ligesom havde været inde i det der game der, hvor der var knald på.
Du vidste, hvad det krævede?
Ja,
ja.
Det synes jeg jo. Så jeg lå mig ikke, altså stamme mig, hvis vi sådan var helt ærligt. Vi havde sgu nogle hårde tørn, når vi var på inden og uden for stregerne, ikke? Men vi var de bedste venner, når vi først havde fået snakket ud.
Men det er jo også det, Bent, I gerne vil...
Ja, når I har fået snakket ud.
Det er også det, I gerne vil undersøge dokumentaren, ja. Som du siger. Hvad var det, der gjorde det? Det var den der stærke holdånd, som Jan kommer ind og oplever. Var det noget af det, der gjorde, at det lykkedes at vinde mesterskabet, tror du?
Jamen, vi træner jo, som vi spiller kampe.
Ja. Og hvad, altså, hvad betyder det i?
Det var, vi gik stenhårdt til, ja, til træningen. Og kunne du ikke byde ind, så var du ude. Mm. Der var ikke noget, der fæstede af til træningen. Der var, jeg tror, at vi ville det så meget, tror jeg. Jeg har også set et af sådan punktummerne i 86. Vi ville det så meget. Og jeg tror, der var mange, der var ved at være 25 plus,
ja,
i truppen. Som godt ved, altså hvis vi skulle til nu her, så, så gik tiden gik.
Mm. Men havde I øjet på mesterskabet, Bent, der om sommeren? Kunne I fornemme i løbet af sæsonen, det kunne godt blive i år?
For mig er en afgørende dato faktisk, da vi spiller udkampen over i Brøndby. Som Brøndby var regerende mestre, ikke?
Fra 85, ja.
Ja. Og da vi møder, vi slår dem hjemme i foråret, men da vi slår dem derover med 2-1, og jeg tror, jeg har kigget referaterne efter, der står, at det er faktisk en af de bedste kampe, der blev spillet overhovedet i Danmarks turnering i de år. Der vidste jeg, at det her, det er muligt. Det er muligt i år.
Og nu er det måske lidt stort spørgsmål, men hvad var det, der var sket i forhold til det? Fordi i 70'erne og så videre lå vi jo i anden division. I 80'erne begynder det så at fungere godt. Jeg tror, at hvis man ser på hele 80'erne, er der ikke et år, hvor vi slutter uden for top 4. Set med, igennem de historiske briller, hvad var det, der skete, der klikkede i den sæson på AGF-holdet? Som du siger, I havde den der holdfølelse, det var måske spillerne, der var en unik sammenblanding af spillere osv., men det var alligevel et andet sted, man var end for bare 10 år siden dengang, ikke?
Ja, det ville være så fedt at bare kunne lave en film og så sætte to streger under og sige, her har vi den, det er årsagen, det gør vi bare igen. Og sådan er det jo sjældent.
Ja.
Det er jo en masse faktorer, vi prøver at dykke ned i. Jeg prøver faktisk også at snakke om mange af dem omkring holdet. Vi havde jo faktisk, i de her år, så er AGF Sundhedsstab jo noget af det mest ypperste, der findes i dansk idræt, synes jeg.
Mm.
Når vi ser, at der kommer skadede spillere ind fra hele Europa, en Kevin Dix, en Bisek, der kommer til AGF, og deres karriere blomstrer igen, fordi de igennem vores sundhedsstab er i stand til at genoptage karrieren. Og det må jeg sige, når jeg snakker med vores sundhedsstab dengang, det var én person.
Ja.
En tidligere jægersoldat, Peter Kær, som var vores mand, og han har faktisk forklaret, hvordan at han forskede lidt med det her med is. Så mange af vores skadede spillere dengang blev isbehandlet for skader, hvilket reducerede tidsrummet fra, at de kunne være klar igen. Så det er et af de elementer, vi vil dykke ned i,
ja,
og for at finde ud af, om det ikke var første gang, det overhovedet blev praktiseret her, ja, i Danmark,
ja,
at vi arbejder med de der metoder. Så de her små elementer, der er med til at få det til at lykkes, det er det, jeg gerne vil.
Som vi snakkede med Phil Mansfield om tidligere, der også, at det er de små ting, som, ja, som kan være med til det. Ja. Men Jan, du kommer så ind der, fornemmer du med det samme, den der sult og mesterskabet er ude i horisonten, det er noget, vi skal gå efter. Ja. Er det den samme fornemmelse, du får?
Jamen, jeg føler jo, at det er et hold, der gerne vil det.
Ja.
Og der har også været nogle år før, hvor man ser på den sidste kamp, hvor vi er nummer to omkring mesterskabet. Så det er jo lidt det der, at det ville jo være kæmpe, kæmpe stort, kunne jeg godt fornemme.
Ja.
Det ville være, det ville være rigtig godt.
Ja, dengang du refererer til 81, hvor Henning Jensen er kommet, og vi er valgt et mål.
Jeg kan huske det så godt, jeg ved, det er 82.
82, ja. Den sviger stadigvæk.
Yeah. Det gør den.
Ja. Ja. Og det kunne jeg også godt mærke.
Ja. Ja.
Og det er også derfor, jo tættere vi kom på, jo mere begyndte gummibenene jo også. Og
det der, vi var fucking ligeglade, det skete i her følge.
Ja. Ja. Fuldstændig. Ja.
Fuldstændig. Hvor nogen sagde, skal vi ikke vende den rundt, og så bliver det på Aarhus Stadion. Ja. Nuller.
Men det var, også, det var en god tur hjem, ja. Så.
Ja, ja, det blev det også.
Ja, fordi det, sådan tænker man jo ikke som spiller. I kan jo ikke planlægge, hvornår I skal have den sejr.
Jamen, på det tidspunkt, vi tager til her følge, der har vi altså spillet noget med 20 kampe og har ikke tabt endnu.
Ja.
Altså, det var slet ikke inden for vores terminologi at spekulere i, hvordan der var ledes. Ej, det var sjovere at vinde det i Aarhus.
Ja, det var vinde hver gang.
Ja.
Det var det, vi gik på banen for. Ja.
Men kan I huske det der, Jan? Kan du huske, at det var anderledes at tage til at følge en anden udkamp, du har taget til 3 uger før?
Nej.
Den der spænding, at hvis I vinder, så har I faktisk fået det i hus.
Jamen, jeg vil sige, om det er jo det hele andet stadion. Det tror jeg ikke. Altså, det, der betød meget for mig, det var i Aarhus Stadion.
Ja.
For det der, synes jeg, det var fedt, og der var mange mennesker, der var en fed opbakning.
Mm.
De andre, der går du bare ind i en kuppel, og så spiller du din kamp 2x45 minutter,
ja,
og så hjem igen.
Men det var også meget ydmyge rammer. Man kan faktisk finde klip på nettet,
jeg
hvor
har
du
set
scorer.
Ja.
Altså, jeg kan dårligt huske, om der er en tribune bag målet, men det var der jo. Det kom der så senere på at følge stater.
Jeg tror, det var en... Var det ikke noget med en...
Jo, det var en jordvold.
Jordvold, ja. Tror jeg, det var.
Ja. Og der var regnvejr. Ja.
Og det var regnvejr.
Der var mange, der gled.
Var det derfor, du scorede, Jan?
Fordi nej, jeg ved ikke. Jeg har jo set målet, så jeg kan huske det lidt. Så det var jo, men jeg kan så ikke huske de der 20 sekunder bagefter.
Nej.
Det gik. Det var voldsomt.
Jeg forsøgte at fange dig, kan jeg huske. Det lykkedes ikke.
Det var ikke det.
Men Jan, man siger jo, at man kan ikke huske, man kan ikke huske følelser. Mm. Men kan du alligevel huske den glæde ved det mål der? For jeg har også set de billeder. Du ser meget glad ud.
Jamen, jeg var sindssygt glad, og det var jeg jo ikke mindst for os alle sammen, fordi det var jo det kunne man også godt mærke. For helvede, det gik jo. Jeg også en selv, jeg eksploderede jo fuldstændig.
Ja.
Og der var bare kun en vej, det var ud mod trænerbænken.
Ja. Og ligesom fansene, sammen, der var relativt mange for os, der var rejst med.
Det var der.
Det har været altid.
Det er jo 10 minutter før tid.
Ja.
Er det derfor, I tror, den er hjemme? At det er 10 minutter før tid? Hvad tænker I?
Der ved vi, den er hjemme.
Der ved I, den er hjemme.
Vi lukker ikke noget ind der.
Nej. Det skulle du nok tage dig af. Ja.
Vi kunne lukke ind. Det var vi gode til. Ja.
Og så har vi jo hørt mange historier om hjemturen. Storebæltsfærgen spiller jo en central del af AGF's historie, både i 96 efter pokalen og andre tidspunkter. Hvordan var turen hjemme?
Jeg har også set billeder.
Jeg kan huske Fredensvang. Ja. Der er der nogen, der tager imod os.
Det er rigtigt.
Og nogen med en cigar.
Ja.
Ja. Så I tog hjem på Fredensvang?
Ja.
Til fest?
Ja. Det er sjovt, der er faktisk lokalreporteren, han er med der også.
Var han jo taget i forvejen?
Der bliver bare læst telegrammer. Fuldstændig fra nær og fjern folk, der sender med lykønsninger til AGF, og så bliver de læst op i klubhuset. Ja. Fantastisk. Nogen bliver buet, og andre... Men det er fantastisk.
Ja, for det var så mit næste spørgsmål. Hvordan blev I fejret af byen dengang? Fordi vi har jo alle sammen oplevet nu her i moderne tid, hvordan byen kan fejre sit hold, selv hvis vi i gåsøjne bare får en bronzemedalje. Hvordan tog byen imod jer? Hvordan blev I fejret af det her mesterskab af fansen og Aarhus?
Ja, sige for mig personligt var det overvældende.
Ja.
Det var jo morgen, middag, aften i ikke mange uger. Hvor vi var rundt forskellige steder og virkelig blev hyldet. Man kunne også godt se på folk, at det betød sindssygt meget for Aarhus. De forskellige steder, vi nu var involveret og var rundt og kiggede. Vi kunne ikke gå på gaden nogen steder. Det var fest.
Og det sjove er jo, Jan, det kan I jo stadig næsten heller ikke. Altså her 40 år efter 39. Ja. Nu stod vi og snakkede her før, ikke? Så kommer der nogen, der vil sige hej og have et billede og så videre.
Ja.
Det er jo ret vildt, Bent. Næste år er det 40 år siden. Der er stadig nogen, der kommer hen til dig og siger, det var godt dengang.
Det, jeg synes var fedt dengang, det var jo også, at Fredensvang, derefter vi kommer hjem fra følgestadion, altså alle bliver lukket ind. Der var ikke nogen, der siger, ej, pomfrit, det her er det ikke din fest.
Nej.
Bare kom indenfor. Så alle dem, der havde lyst, de var jo med.
Ja. Tror du, det bliver så næste gang 7-9-13, når vi vinder noget, at vi lukker 1.500 fans ind på Fredensvang?
Det vil være fedt.
Ja. Næste år kan vi så fejre 40 års jubilæum. Og noget af det, I undersøger i den her dokumentarfilm, Bent, det var, hvad der klikkede dengang. Mm-hmm. Hvornår tror I, vi kan opleve det igen? Og det ved jeg godt, I er blevet spurgt om en del gange, som dem, der vandt senest. Men hvornår kan vi opleve det her igen? Eller måske skal jeg spørge anderledes, Bent. Hvad skal der til, før vi kan opleve det igen?
Drømmen forsvinder aldrig. Vi håber på, at det bliver til sommer.
Ja.
Sådan er det.
Kan man sammenligne lidt den tid?
Vi sidder jo ikke, fordi vi vandt i 86 og siger, at vi håber på, at vi bliver det sidste dansk.
Vi vil gerne snakke,
selvfølgelig ikke.
Nej, vi vil sgu godt have nogen, vi kan læne os op af, også i fremtiden. Jeg tror, de tænkte det samme. 50'er hold, der var dengang.
Ja.
Da vi vandt i 86, der var det faktisk 26 år siden, AGF havde vundet sidst.
Mm.
Og det var også stort, og vi fik mange lykønsninger fra de gamle spillere med Henry Fromm, som faktisk var målmandstræner i 86.
Ja.
Det har vi også nogle fantastiske klip af, som skal med i dokumentaren. Så der var folk omkring fra 50-60'erne, som var med omkring holdet i 86, og det synes jeg var helt fantastisk.
Men Bent, nu arbejder du er chef for AGF-netværket, og også involveret her i moderne tid. Kan man sammenligne det lidt, det der med, at du fortæller, at Brøndby var fuldtidsprofessionel? Vi er op imod nogle store klubber med mange, mange penge nu, i 2025 og i moderne fodbold. Kan man sammenligne det sådan lidt, at man siger, jamen ja, nu er der nogen, der er større end os, men vi kan godt klare det alligevel måske?
Jeg vil sige, flere parametre ændrer sig jo hele tiden.
Ja.
Lige i øjeblikket synes vi jo, der kommer nogle alvorlige udenlandske kræfter ind over. Ja. Pengestærke mænd kommer ind over. Jeg er stolt af AGF, som AGF er ejet i dag. Og jeg ved, Lars Fornæk kommer senere på scenen her.
Vi skal
nemlig
snakke om det der senere, ja.
Og det synes jeg jo er fantastisk at være en del af, at det er lokalt forankret. Og det skal vi for alt i verden forsøge at bevare. Mm. Det kræver endnu mere af aarhusianerne for at være med på det. Men at være del af det, det er jo fantastisk.
Ja. Og hvad med dig, Jan? Du følger stadig
med? Ja, jamen, det gør jeg det. Og jeg håber jo så meget på, at vi snart får det der danske mesterskab. Jeg synes virkelig, Aarhus har fortjent det.
Ja.
Og der er jo en fantastisk opbakning. Jeg synes også, den er blevet mere og mere og mere bredere og bredere. Og det er jo vidt over det hele, når der er spilledag i Aarhus. Så ja, det vil være. Jeg tror sgu, byen den går fuldstændig amok den dag, det sker.
Og er du glad for, at du lige lod håndbolden få en pause dengang?
Jamen jo, altså, jeg har jo to fantastiske eventyr, så jeg skal sige det sådan. Håndbolden var jo også en fed ting. Der nåede jeg jo at blive dansk mester, når Aarhus skulle have fået 83.
Ja.
Altså dansk mester med AGF i 86. Ja. Det har været fedt. Men den rejse har da været speciel, synes jeg, for den har. Der er meget mere opmærksomhed, end da vi spillede ind i Aarhus skulle have fået.
Ja.
Så det var. Men der var det også fedt jo, for der var jo også 3200 mennesker inde i stadionhallen.
Og tænk, at det mål på et lille, ydmygt Herfølgestadion en regnværs efterårsdag på Sydsjælland, det gør, at du sidder her nu, og du stadig bliver husket.
Ja, det må man jo sige ja til.
Ja.
Men det er jo specielt, for der var nogen, der var meget mere i vælten, end jeg var. Ikke? Jeg var så bare heldig lige de par gange at være de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Og det er jeg selvfølgelig super glad for i dag. Og nogle fantastiske kammerater, vi mødes jo hele tiden, eller de her på legendernes dag, og vi har det jo meget hammerende sjovt stadigvæk.
Så I holder minderne i live?
Ja, historien bliver bedre og bedre.
Ja, historien bliver bedre og bedre. Og om et par år, Ben, så kan vi også få minderne oplevet på det store lærer.
Ja.
I en dokumentarfilm, det glæder vi os meget til. Tusind tak, de her, fordi I kom. Ben Wachmann, jeg laver et skib en hånd. Ja.
Et kig tilbage i tiden, nu til et kig ind i fremtiden. For jeg fik også et selskab på scenen af AGF's talentchef Mark Søballe. Og jeg startede med at bede ham om at give en status på talentarbejdet i AGF her i sensommeren 2025.
Det kommer an på, hvad vi måler på. Fordi
hvis du fortæller os om det, du måler på i første omgang.
Jamen, jeg måler i første omgang på, at vi har flere på førsteholdet.
Ja.
Og der vil jeg sige, at vi har flyttet os fra at være glade for, at der kommer unge på bænken i foråret, til at nu er vi skuffet, hvis ikke der kommer unge ind. Så det er jo fornuftigt, men tallene er stadigvæk for få i forhold til minutter. Men så måler vi også på, at vi har mange landsholdsspillere fra U16 til 19. Det er også et målepunkt.
Ja.
Vi har forhåbentlig glade spillere, forældre og trænere. Det er også noget, vi skal kigge på. Så jeg synes, status her sommer 2025 er god. Vi har mange gode spillere. Vi har stor kontinuitet på træner, og vi har snart haft et akademi i et år, og det synes jeg, vi er kommet godt i gang
med. Ja. Så når du siger det der med at måle på førsteholdet, handler det om at se dem på Vejlby, på Sears Park Vejlby i den hvide trøje inde på banen? Eller handler det også om det, som vi jo også ser en del af, at de kommer op og træner med, og er med Superliga-truppen, men de nødvendigvis ikke bliver udtaget til kamp?
Altså det sidste er jo en forudsætning for det første. Så vi måler rigtig meget på antal minutter også, vi har i træningen for vores unge spillere i førsteholdstræningen. Og det, hvis man er op og ser træningen i løbet af ugen, så vil man se, at der løber markant flere unge med nu, end der gjorde for bare et halvt år siden.
Ja.
Så det er helt klart en god start i forhold til at få dem ind på første hold.
Ja. Og uden at du sådan skal fælde dom over det, hvordan går det så med det her, nær sagt? Hvor gode er de så, når de kommer op og med i det træning? Kan de være med? Slår de til? Gør de det så godt, som du gerne vil se i sådan en Superliga-træning, som vi har hørt om i dag også, har et højt niveau?
Jeg synes, de gør det rigtig godt, og jeg synes, Niklas Backman, han gør det rigtig godt i forhold til at klæde dem på.
Vores assistenttræner, som også er en slags transitionstræner.
Ja. Ja, altså Niklas er jo deres direkte led i dagligdagen, de her unge, der skal ind på førsteholdet. Og jeg synes, han er rigtig god til at klæde dem på og kommunikere med vores U19-trænerteam. Så synes jeg, spillerne gør det godt, og så synes jeg, vi har en cheftræner, der er rigtig, rigtig god til at tage sig af de unge også, når de kommer op. Så jeg synes, det er positivt. Og så synes jeg også, der har været fine indhop fra både Emery, Steff og Luca her i sæsonen.
Så sådan en testkamp, som vi spiller i onsdag mod Brabrand, hvor der er to U19-spillere, der starter inden, som man egentlig ikke havde regnet med ville starte inden, men det gør de så, fordi der er andre på landshold, som også er vigtigt for dig. og der bliver scoret af Sander. Sander får scoret, så er det en god dag at være talentchef i AGF.
Ja, jeg vil sige, jeg bliver rigtig glad, når jeg ser Sander hukken over i krogen, men generelt set, så synes jeg bare, det er fedt, at vi kan lave sådan et hold i den testkamp, hvor der er unge spillere, Superliga-spillere, og det går op i en... Lige efter de første 5 minutter går op i en
efter de første 5 minutter, ja. Ja. Vi har indviet, du nævner det selv, Mark, en ny akademibygning sidste år, Andelskassen Akademi på Fredensvang. Har den allerede haft betydning, synes du? Kan du se noget i de målsætninger, I har i arbejdet, som er en afledt effekt, at der nu er et rent fysisk et nyt akademi?
Ja, helt klart. Altså, det er blevet en meget bedre arbejdsplads for både spillere og trænere. Og så er det klart, at vi er blevet stærkere i vores rekruttering af spillere. Vi vil jo rigtig gerne have så mange som muligt fra Aarhus ind på førsteholdet i vores akademi. Men vi vil også gerne supplere med dygtige spillere udefra. Og det er alt andet lige nemmere for os nu, at vi kan flytte spillere ind på akademiet. Så helt klart kan vi jo se en forskel. Så er det jo bare, det er langt bedre faciliteter, omklædningsrum, gym. Jeg vil sige, den største forskel for mig, det er faktisk, at førhen så kom spillerne ind om eftermiddagen og sad op i caféen med telefonen. Og nu der er telefonen væk nede fra akademiet, fordi de spiller bordtennis og fodtennis og bordfodbold og dart og bob. Og sådan. Altså det er bare, der er kommet et helt andet miljø. Og det synes jeg, det er faktisk vigtigt i forhold til at udvikle talenter, at de kommer lidt væk fra den der og er lidt mere sammen.
Nu du nævner det, er det noget, I arbejder med den generation der?
Ja, vi har faktisk taget telefonerne væk fra de ældste, uge 14 til 19. Der tror jeg faktisk, det er uge 13 til 19 nu. Ja. Når de møder ind, så ligger de telefoner i kassen, for at vi prøver at lade dem interagere lidt mere med hinanden og være lidt mere sociale. Altså, det er ikke, og det er ikke, fordi vi ikke vil have, at de bruger telefoner overhovedet, fordi vi skal også forstå generationerne. Men nu prøver vi lige at hjælpe dem lidt til at smide dem en lille smule. Og det fungerer. Der har ikke været noget, synes jeg, så det er super.
Jeg vil gerne høre, hvordan I gør. Jeg har en masse teenager, der er hjemme også. Ja. Men det vil sige, mursten og faciliteter og vægge og gulve osv., det gør en forskel, hvis det er nyt og moderne. Det giver jer et forspring, eller hvad?
Det giver i hvert fald, jeg synes ordet miljø er det rigtige. Altså, det giver bare et langt bedre miljø, at vi har et sted at være. Akademiet har fået et sted, altså talenterne har fået et sted, hvor det er dem, der hører til. Og det gør jo en kæmpe forskel. Så er det klart, at jeg synes også, at vi har fået nogle rigtig flotte faciliteter. Så det er også noget, vi er stolte af, når der kommer besøg udefra. Så jeg synes, vi repræsenterer os flot nu på landsplan.
Og du nævner selv rekrutteringen. Hvad er strategien der? Du nævner selv, at vi vil gerne have Aarhus-spillere, men så vil vi også gerne måske have folk, spillere fra Østjylland og så videre. Der er en eller anden form for cirkel, der breder sig ud.
Ja.
Kan du fortælle lidt omkring, hvordan rekrutterer vi nye spillere?
Det er sådan lidt indfra ud. Altså, vi vil gerne starte med at være rigtig grundige i Aarhus og Østjylland. Vi har 62 samarbejdsklubber, som vi er rigtig glade for. Og det er det, vi dyrker, indtil vi bliver, lad os sige, U15-17. Og så er det begynder at give mening at trække nogle spillere ind udefra.
Og det må du lige forklare. Hvorfor er det giver mening? Hvorfor kan vi ikke kun have spillere fra Aarhus? Der er jo trods alt, 99,3% af fodboldspillere i Aarhus Kommune, de spiller i en samarbejdsklub til AGF. Altså alle sammen næsten. Hvorfor kan man ikke nøjes med det?
Jamen, hvis vi bliver rigtig dygtige i længden, så vil det jo også være, så er der jo endnu flere. Mm. Men jeg tror bare, det er også sundt nok, at man har en scouting-afdeling og en rekrutteringsafdeling, der ligesom kan bringe dygtige spillere fra Danmark til AGF, også fordi AGF er et attraktivt sted.
Ja.
Så vi skal være dygtige til at fylde det op med Aarhus-spillere, med Aarhus-DNA, og så skal vi være gode til at finde de bedste omkring os også.
Ja, altså i Østjylland.
I Østjylland, som også er samarbejdsklubber. Ja, men også vi har lige hentet inden sommerferien, hentet vi en spiller i AB for eksempel, til U19-holdet.
Ja.
Og sidste sommer kom der et par stykker fra Sønderjyske, så det skal vi også kunne. Mm. Men det er, når de bliver lidt ældre, og der er vi oppe på noget kontraktalder før, det er relevant.
Men er det så, fordi I vurderer, at der ikke er nok? Og det er jo naturligt, fordi der er 350.000 mennesker i Aarhus Kommune, ikke? Altså, at rekrutteringsgrundlaget simpelthen ikke er stort nok i et lille land som Danmark, i næststørste by?
Nej, men ja. Man er nødt til at følge med. FCK henter også spillere i Jylland, og de har endnu større rekrutteringsgrundlag.
Ja.
Så man er nødt til at følge med, og igen, vi fylder op med, vi vil allerhelst have spillere fra Aarhus. Det synes vi er fantastisk. Men vi synes også, det kan noget for klubben, at der er noget kultur. Vi synes også, det er fedt, når El Camp jo kommer med spillere.
Ja.
Fordi det er en helt anden kultur. Og så bringer det noget til træningen til Aarhus-drengene, og så bliver det faktisk et godt mix, så vi får også et bedre træningsmiljø af det. Så det, jeg tror, det er fint. Altså, det er sundt.
Og hvad har akademiet hjulpet jer med? Det er for eksempel muligheden for at bo på akademiet. Hvad for en fordel giver det, når en spiller fra for eksempel Greno ikke længere skal ligge og busses frem og tilbage?
Jamen, det betyder, at man kan bo. Der er to måder at bo på akademiet på. Enten så kan man bo der fast.
Mm.
Og så er der en mulighed for at fly ind inden morgentræningerne mandag og onsdag, ja, inden man træner meget tidligt tirsdag og torsdag. Så det giver jo, vi trækker noget logistik ud af hverdagen, og vi gør bare forholdene for et ungt menneske i forhold til at udvikle sig bedre.
Ja.
Så det her, der er kæmpe forskel. Før det havde vi jo plejefamilier til den slags.
Ja.
Og det er lidt lettere for os selv at styre det, når det er på Fredensvang. Med al respekt for plejefamilierne også, vil jeg sige.
Ja, selvfølgelig. Og det kan jo også give noget, kunne jeg forestille mig, at bo ude ved en familie.
Ja.
Men der er vel også voksne mennesker til stede på akademiet 24-7, ikke?
Jo, ja.
Nu siger du, strategien er det der med at få mange spillere, så mange som muligt, egenudviklede spillere på førsteholdet. Hvad er så jeres, skal man sige, strategien i forhold til at udvikle talenterne? Hvordan ser du gerne, at vi i AGF skaber fodboldspillere, som så også er nogle hele mennesker, kan man sige, hvis man skal være sådan lidt?
Ja, det er en vigtig ting, fordi vi har virkelig mange spillere igennem systemet, og vi ved også godt, at det ikke er ret mange procent, der kommer igennem nåløjet til vores eget førstehold.
Ja.
Så det er vigtigt, at vi er omkring skole, kost, personligheden i de her drenge. Altså, vi så for at lave et miljø, hvor at vi er tæt på det hele, og hvor vi har alle de der parametre med. Så, ja, så det betyder rigtig meget for os, at spillere, der har været i AGF, når de ikke skal være i AGF længere, jamen så er det stadig været en god tid i AGF, og der kommer nogle gode drenge ud, som vi er okay med at sende videre til nogle andre klubber.
Og I insisterer jo også på, at de får en uddannelse. Her i sommer, ja, havde vi en hel klasse fra Viby, det der i gamle dage hed Viby Amtsgymnasium, det hedder det, ja, vist ikke mere.
Det gør det ikke mere, nej.
men altså, de får en studentereksamen også, ikke?
Ja, det var det første kul, vi havde fra vores samarbejde med Viby Gymnasium.
Ja.
Og der kom 12 drenge igennem. Steffen Chamse var faktisk en af dem, som, ja, nu har fået 4 år i aftale i Superligaen. Men han kom også ud med en uddannelse. Og det synes vi jo er, det er lidt i vores ansvarlighedsværdi, ja, at det skal vi huske.
Der er nogle gange nogen, jeg får nogle gange spørgsmål, Mark, om de her unge spillere, når de så er færdige med gymnasiet, får de så en uddannelse mere oven i hatten?
Ja, det vil der være.
Ligesom man kan sige, altså, men gør man det, er det muligt at spille professionel fodbold i Danmark, og for eksempel, det er jo ikke at gå i lære som tømrer eller læse fysik på universitetet?
Nej, så det er ikke noget, de gør mindst i. Det er ikke mange, der gør det, mens de spiller i AGF.
Nej.
Men det der er i det, der, når de er færdige med HF, så vil der jo være nogen, som ikke længere skal være i AGF.
Ja.
Og så har de jo muligheden for at starte på noget derfra. Men sådan en som Steffen, han stopper jo uddannelses-wise lige nu.
Ja.
Fordi nu er det fodbold. Men hvis han så på et tidspunkt ikke skal... Det skal han jo. Der er et eller andet tidspunkt, hvor han ikke skal spille fodbold mere, men så har han et udgangspunkt, og det synes vi er... Det er også vores ansvar, jo.
Ja, i stedet for, at han ikke har noget udgangspunkt, yes, kan man sige. Ja,
lige præcis.
Du nævner det der med dem, der stopper. Har I nogle nøgletal, tommelfingersregel, hvor mange kommer igennem nåleåret hos os?
Jamen altså, man kan sige, den her sommer er Frederik Emery, Steffen Chamse og Luca Kalle jo kommet igennem som første års senior.
Mm.
Så det er jo nogenlunde pejlemærke, synes jeg. Og sende tre op i førsteårstruppen, det synes jeg godt, vi kan være tilfreds med.
Ja.
Det skulle vi gerne kunne gøre hvert år.
Hvert år op, ja, i førsteårstruppen?
Det vil jeg sige.
Ja. Og så kan man jo regne ud, så på et tidspunkt, så er der også mere end 3, så er der måske 5,
ja,
6 på førsteårlet.
Ja.
Og på et tidspunkt, så kommer de også videre, det er vel også en del af det, ikke?
Jo, altså, ja, man kan sige, håbet for os, det er at vi har, nu så jeg TK, han var på noget ugens hold i Italien, altså, ja, det der med, at Grønbæk kom ind i landskampen i går, så vi vil jo rigtig gerne have, at vi udvikler spillere, som bliver dygtige nok til at spille førsteholdskampe i AGF, så skal de tage en hel masse kampe der, hjælpe holdet, skabe noget værdi for sig selv og for klubben, og så skal de ud og, ja, repræsentere AGF i Europa, og,
ja,
og på landsholdet forhåbentlig skal vi også, ja, have flere af, vil jeg sige.
Lød altså lidt af samtalen med talentchef i AGF, Mark Søballe. Vi sluttede dagen på AGF-dagen med en samtale under overskriften Vi ikke som de andre. Her talte vi om ejerskaber og om hvorfor det betyder noget for en fodboldklub. Tilhænger Jakob Grundet og bestyrelsesformand for AGF AS Lars Forné besøgte scenen, og sidstnævnte Lars Forné fortalte blandt andet, hvordan man i 2025 skal drive en fodboldklub baseret på et lokalt ejerskab.
Altså, jeg synes jo først og fremmest, at det er vigtigt, når man driver virksomhed, at man ikke nødvendigvis gør det for ejernes penge. Altså, vi skal jo være så dygtige i AGF, at vi skal kunne tjene vores penge selv.
Ja.
Der er jo nogle klubber, ikke bare i Danmark, men også i udlandet, der lever af at have en eller anden mange milliardærer som ejer, som hver år dækker et underskud på flere hundrede millioner. Det er ikke det, vi vil i AGF. Vi vil bygge det her op stille og roligt over nogle år, således at vi fortsætter med at have en bæredygtig forretning, hvor vi har nogle ejere, der er glade for at eje os, og som også, når vi har brug for det, kan komme med nogle flere penge. Det er derfor, vi kommer med nogle emissioner en gang imellem, hvor ejerne får lov til at skyde nogle flere penge ind, hvis de vil. Så jeg mener egentlig, det er en sund måde at udvikle AGF på. Og den dag, vi vinder noget, så vinder vi noget, ikke fordi vi er de rigeste, men fordi vi er de bedste.
Ja. Jakob, ja. Du har en kommentar til det. Ja. Det kræver en klapsalve.
Ja. Jamen, jeg er meget enig, og så vil jeg også sige, altså det er jo heller ikke per definition, fordi lad os sige, der kommer en udlandsk ejer ind i AGF, så er det jo heller ikke, fordi han går ind og siger, her er 200 millioner, I bruger dem bare. Jeg er ligeglad med, om jeg får pengene tilbage. Så det vil jo også være meget usandsynligt, at det vil ske. Der vil jo være en eller anden forventning om, oftest, at hvis der er en ny ejer, der kommer ind og siger, jeg skal de her penge tilbage på et tidspunkt. Så jeg tror, Brøndby er et meget godt eksempel på, hvad der kunne ske også for AGF. De har jo lagt væsentligt på budgettet. De har voldsomme underskud hver eneste år. Det kan sagtens ende med at bare gå galt. Det synes jeg er et eksempel på, hvad der kunne ske for AGF, hvis man kom ind. Og hvad sker der så, når Brøndbys ejer, at de skal sælge til nogle nye? Jamen, de skal bare af med klubben, fordi det har genereret underskud i 5 år. Hvem sælger de så til? Måske en, der slet ikke har interesse i at yde det bedste for Brøndby og sådan nogle ting. Der. Så det var bare lige en pointe at få med, at det ikke bare fordi, at nu får I 500 millioner, fordi der kommer nye udlandske ejer ind. Altså, det er heller ikke det, der nødvendigvis vil ske.
Men jeg ved, du også synes, der er en anden vinkel, Jakob, fordi et er, at du siger, de ejer, som så kommer ind, men en fodboldklub består jo af mange faktorer, også rigtig mange frivillige, og mange fans, der lægger utroligt stort hjertebod ned i klubben, for f.eks. at skabe tifoer og alt muligt andet, og vi har også fans, der kommer og arbejder frivilligt sådan en dag som i dag. Det vil man ikke nødvendigvis opleve, hvis man har en udenlandsk ejer, fordi fansene vil tænke, hvorfor skal min arbejdskraft gå til en udenlandsk kapitalfond?
Det tror jeg da helt klart, der er nogen, der vil tænke. Fordi jeg tror også, det er det, der også ligger i mig, i hvert fald, at dem, der ejer AGF, de vil selvfølgelig gerne, de har da ikke noget imod, de tjener penge på det, men langt mange af dem er i hvert fald, hvad jeg hører, dem der også snakker med dem, det er jo også, hvad kan man sige, hjerteinvestering, og mange af dem, og det synes jeg giver så meget i forhold til det arbejde, man så ligger i klubben, og dem der så potentielt får noget overskud ud af det, hvis det kommer dertil, jamen det er også nogen, der reelt virkelig holder med AGF. Ja. Det synes jeg er en vigtig del af det.
Og Lars, det vil sige, sådan, du var inde på det lidt før, sådan teknisk, så betyder det måske ikke så meget, hvem ejeren er, hvis man skaber en omsætning stor nok til, at man gerne vil kunne gøre det, fordi så behøver man ikke at få penge ind udefra. Eller hvordan skal man se på det der? Fordi så kan det måske være i sidste ende ligegyldigt, hvem der ejer. Men der kommer jo også nogle penge den anden vej, som Jakob også er inde på.
Jamen altså, den sundeste måde at udvikle AGF på,
ja.
Det er jo, at vi bliver dygtigere og dygtigere til at spille fodbold. Og hvis vi bliver det, så vil vi også komme til at vinde noget på et tidspunkt. Og hvis vi gør det, så vil vi også komme til at spille i Europa på et tidspunkt. Og dermed kigge ind i nogle meget større indtægter. Vi vil også komme op i en eller anden liga, når vi skal sælge spillere. Fordi salg af spillere er desværre også en del af professionel fodbold. At vi skal i AGF kunne sælge spillere hver eneste år, for at kunne få forretningen til at løbe rundt. Jeg ved, at Mark Søbel var på her noget før, og han fortalte noget om vigtigheden af, at vi bliver dygtige til at udvikle unge spillere. Altså det er jo derfra, vores fremtidige indtægt flow skal komme fra. Det er fra vores unge spillere. Vi skal simpelthen blive dygtigere til at udvikle unge spillere. Vi skal blive dygtigere til at få dem ind på Superliga-holdet. Og vi skal også blive dygtigere til at sælge dem til nogle højere priser, end vi gør i dag. Så på den måde skal vi skabe noget mere volumen i vores forretning. Det er den sunde måde at lave forretning på. Den sunde måde er ikke, at vores ejere skal komme med 100 millioner hver eneste år, for at vi kan dække nogle underskud ind. Det betyder også rigtig meget, at vi får et nyt stadion. Fordi når vi får et nyt stadion, kigger vi ind i nogle helt andre kampindtægter, end vi kigger ind i nu, hvor vi spiller i Vejlby her i et par år. Ikke? Og vi sætter penge til næsten hver gang, vi spiller derude. Så det der med, at vi får et nyt stadion, det gør også, at vi får en helt anden forretning, når vi kommer derind.
Så det handler om, at man faktisk godt kan, han har sagt, spise kirsebær med de store, fordi man
Jamen, vi skal jo op og spise kirsebær. Ja. Altså, vi møder hver eneste dag på arbejde i AGF, fordi vi skal vinde noget på et tidspunkt.
Ja, og det er jeres begges pointe, at det kan man sagtens gøre med lokal ejerskab, fordi, som du siger, Lars, det handler om at drive den gode, sunde forretning, der vokser.
Ja. Men altså, vi kan ikke blive dansk mester hver år, men vi kan måske. Altså, hvis man kan sige, at vi har to meget rige klubber, FC Midtjylland og FCK, og de tager måske til sammen 7 ud af 10 mesterskaber. Så er der 3 mesterskaber ud af 10, som skal deles af nogle andre, og der skal vi række ud efter det.
Ja, så er elefanten i rummet jo her, Jakob. Det er, vil du som tilhænger, hvis vi skal tage Lars' ord for det, eller bare bruge det som et eksempel, vil du nøjes med de der 2-3 mesterskaber inden for en 10-årsperiode, men med det ejerskab, vi har nu, som du kender, eller vil du hellere have 6-7 mesterskaber, og så have en udlandsker.
Jeg synes 2-3 inden for 10 år, det lyder da væsentligt bedre. end,
det er jo i orden, ikke?
Så den køber jeg da gerne.
Men er tilhængere, måske ikke kun AGF-tilhængere, men generelt af fodbold, er de klar til at gå på sportslig kompromis med de her ting her?
Altså jeg tror, det er lidt tilbage til den der, det er jo ikke per definition, fordi vi får en udlandsk ejer, så vinder vi 7 gange ud af 10. Altså sådan hænger verden ikke sammen. Og jeg synes, det står så meget stærkere, hvis vi så vinder mesterskabet de 2-3 gange, skal vi holde fast i den de næste 10 år, ja, det synes gerne, jeg er en fin aftale. At vi så gør det på de værdier, vi har stået fast på så mange år i AGF, der vil det for mig stå 100 gange stærkere, end hvis vi har fået en saudi-arabisk ejer ind, og så vinder vi, fordi han har kastet en halv milliard ind, fordi han skal lege fodboldmanager. Ja. Altså sådan, så de værdier, dem synes vi står fast på, og vi kommer netop, som du siger, ikke til at vinde mesterskabet hver år. Så langt de fleste år vil vi ikke vinde mesterskabet, vil vi ikke vinde titler. Hver andet år, lad os sige det. Så det er også vigtigt at tænke på, hvad er AGF, når vi ikke vinder. Og der er AGF nemlig eget lokale ejere. Vi er en traditionsklub, og vi er ikke en del af et flerklubsejerskab. Så det er svært at stille op, hvad er vigtigst på den måde. Det er sådan et hypotetisk statement på den måde. Ja. Men det er bare for mig så utrolig vigtigt at holde fast i de værdier, vi har.
Ja. Lars, hvad har du set i fodbold inden for de sidste 5-10 år, som han har sagt forstærker din tro på den her vej at gå, den her filosofi, og ikke nødvendigvis gør dig bekymret, men hvad er det, du ser for en udvikling, som vi på en eller anden måde skal prøve at stå op imod?
Nå, men altså, jeg ser jo en udvikling rundt omkring, hvor det, at klubber skifter ejerskaber, ikke nødvendigvis gør noget godt.
Nej.
Fordi, altså, hvis Silkeborg bliver solgt til en amerikansk kapitalfond, så er det jo egentlig bare nogle ejere, der får nogle penge ud af det. Det, der kan betyde noget for en klubs udvikling, det er jo, hvis der kommer nogle mere kompetente ejere ind, der kan drive klubben bedre, og kommer med nogle flere penge til driften. Men det gør jo ikke noget godt for en klub, fordi at man bare har nogle ejere, der handler med hinanden. Mm. Og det er jo det, der er sket i AB, det er det, der er sket i Silkeborg, det er det, der er sket i Esbjerg, det skete også i Sønderjyske, det skete også i Vejle.
Ja.
Det er jo ikke alt om at gøre, at man får nogle nye ejere. Det handler om, hvad kan de ejere gøre bedre end dem, der var der i forvejen.
Men er det ikke også fordi, og det lyder måske lidt højt, Ravn, og i så fald må jeg undskylde, men er det ikke også fordi, en fodboldklub er noget, vi har sammen i byen, i Aarhus?
Selvfølgelig er det det.
Så selvom man i Silkeborg stadig vil sige, jamen vi har stadig vores fodboldklub, byens hold, som der er mange, der kalder os. Hele tankegangen om fodbold går jo lidt væk, Lars, eller hvad? Eller er det trods alt for at tage den
altså, det er jo netop noget vigtigt, du er fat i der, fordi noget af det, der gør mig stolt af at være formand for AGF, det er jo blandt andet at se den årlige Aarhus Walk, der vi har den, når man ser de der 10.000 vis af mennesker, familier, børn og børnebørn. Jeg har min egen børnebørn stående hernede.
Ja.
Det gør mig da glad at se, at vi har det samlingspunkt her i byen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kan noget sammen der i den her by her. Og der kan AGF altså noget for at samle byen. Og det er altså vigtigere, end hvem der ejer den her klub her.
Ja, lød det altså her fra Lars Fournet i en udpluk af en samtale, vi havde på AGF-dagen om ejerskabet i AGF. Det var et lille lydresumé af AGF-dagen, som vi arrangerede i samarbejde med Aarhus Festuge. Du har lyttet til lyd fra din klub AGF, og jeg hedder Søren Højlund Carlsen. Husk, du kan finde podcast i AGF Play Plus og en masse andet godt indhold fra din klub på AGF.dk, i vores app og på de sociale medier. Tak fordi du lyttede med. Farvel. Thank you.